Doamnelor și domnilor, ce înțelegem când spunem despre cineva că e inteligent? Probabil că e deosebit de înțelept, educat, cu simțul umorului, cu o logică deosebită în gândire, că e prompt în reacții, că are succes și încă multe altele. Câștigătorii premiului Nobel sunt considerați ca fiind deosebit de inteligenți, dar acest epitet e acordat și altora cu preocupări și funcții foarte diferite. Albert Einstein a fost un elev mediocru, totuși e considerat ca unul dintre oamenii cei mai inteligenți ai tuturor timpurilor. Dar poate fi inteligența măsurată? Primul test de inteligență provine de la pedagogul francez Alfred Binet, care în anul 1908 voia să aprecieze gradul de maturitate al elevilor. În timpul Primului Război Mondial, americanii au testat capacitățile psihice ale recruților cu ajutorul testelor de inteligență. Iar prin anii 1920-1930, psihologul german William Stern a concretizat pentru prima dată performanțele exprimându-le în cifre. Un indice sau coeficient de inteligență de 100 exprimă o medie foarte bună. Cifrele sub 100, o inteligență mai deficitară, iar cele peste 120, una deosebită. Însă, determinarea gradului de inteligență prin cifre e controversată deja de mult. Oare testele de inteligență evaluează între adevăr ceea ce se poate defini drept inteligență sau numai anumite domenii, de exemplu, dotare matematică, înțelegerea noțiunilor, gândire logică? Cea mai generală definiție a inteligenței spune că fiecare om trebuie să fie în stare să rezolve principalele probleme în mediul său special și să aibă succes în domeniul în care activează. Dacă e așa, este inteligent. Aceasta poate însemna foarte multe, de exemplu, tact deosebit în relațiile cu colaboratorii, dificili, rezolvarea creativă a problemelor tehnice sau sociale, analizarea rapidă a unor cantități enorme de date, soluționarea unor însărcinări complexe, capacitatea de impunere, dovedirea de perseverență și așa mai departe. În ultimul timp, se acordă o importanță mare inteligenței sociale și emotive. Căci, ce folosește o minte sclipitoare când deținătorul ei e un om nestăpânit, cetăreț, nesuferit și imposibil, care vine în conflict cu toată lumea și din acest motiv își creează mai multe probleme emoționale decât le poate rezolva? O altă sursă de neplăceri constă în faptul că unii caută un domeniu cu totul greșit, cu totul nepotrivit de confirmare, în care nu-și pot manifesta capacitățile. De aceea, e atât de important să ne dăm seama, atât la căutarea colaboratorilor, cât și la stabilirea unor ținte pentru viață. Pentru ce sunt eu potrivit? Care sunt părțile mele slabe și unde sunt deosebit de dotat? Având în vedere toate acestea, și ar fi fost încă multe de spus, poate că nu e chiar așa de rea definiția după care inteligent e cel care poate face ceva bun dintr-o situație dată. De fapt, azi nici nu se mai întreabă cât ești de inteligent, ci în ce constă inteligența ta, în ce domeniu îți pot utiliza capacitățile în modul cel mai util. Oamenii pot fi împărțiți în 4 tipuri diferite de inteligență, care corespund la 4 stiluri diferite de abordare și rezolvare a problemelor. Primul, tipul analitic. Iubește analiza logică. Vrea să știe motivele și țintele, se interesează de fapte, de preferat sub forma cifrelor și statisticilor. Tipul analitic gândește clar, orientat către un scop, adesea e tare la calcule și un bun jucător de șah. Când face parte dintr-o echipă, începe mereu cu întrebarea: e fezabil? Se poate realiza? Al doilea este tipul concepțional. Iubește provocările, solicitările și pornește imediat la rezolvarea problemelor, adesea fără analize lungi. Nu se teme de greșeli, voind mai mult decât orice să încerce soluții creative și să facă propuneri neobișnuite. E capabil pentru proiecte mari fără a se pierde în amănunte. Fraza lui tipică este: ia să încercăm o dată și altfel. Al treilea, tipul structural. În fața unei probleme, caută mai întâi asemănări. Unde a fost o problemă asemănătoare? Cum a fost ea rezolvată? Mijlocul preferat de muncă al tipului structural este diagrama desfășurată pe orizontală, pe care poate insera detaliile în tabloul general, căci pe el îl interesează amănuntele. El este tipul practic, fraza lui fiind: cum putem utiliza o metodă cunoscută în problema concretă? În sfârșit, tipul al patrulea, tipul social, influențează într-un mod pozitiv activitățile de colectiv, stimulând, motivând și sugerând compromisuri în sensul bun al cuvântului. Specialitatea lui este conducerea de grupe, iubind munca în echipă. Punctul tare al tipului social este nivelarea diferitelor propuneri de rezolvare și apropierea părerilor contradictorii. Adesea ajunge la soluții fără să poată spune cum. Desigur, inteligența ține într-o bună măsură de înzestrarea genetică, precum și de o serie de factori asupra cărora nu dorim să ne oprim. În schimb, vreau să amintesc o substanță care poate ruina orice inteligență. Alcoolul e substanța care lezează sistemul nervos, inclusiv creierul. Efectele neurologice ale alcoolului pot surveni în mod direct, deoarece alcoolul e o substanță toxică, ceea ce foarte mulți nu știu. Fiecare gram de alcool introdus în organism înseamnă un gram de toxic, care își face lucrarea chiar dacă cel în cauză nu-și dă seama. Dar, pe lângă acțiunea directă, alcoolul acționează și indirect, prin lezarea altor organe, de exemplu ficat, și lezarea celulelor hepatice va influența celulele nervoase din creier. Imaginile obținute cu tehnicile neuroradiologice moderne, ca tomografia computerizată și cea cu rezonanță magnetică, evidențiază relația dintre consumul prelungit de alcool și leziunile țesutului cerebral, inclusiv atrofia cerebrală. Alcoolul acționează atât asupra sistemului nervos central, adică creierul și mădula spinării, cât și asupra tuturor nervilor din restul organismului. Cantitățile moderate de alcool scad temperatura corpului, iar consumul mai generos poate duce la scăderi primejdioase. Datorită vasodilatației periferice, mulți cred că alcoolul încălzește, ceea ce poate fi fatal celor care, din diferite motive, petrec noaptea, iarna, în locuri cu temperaturi scăzute. Pe lângă scăderea temperaturii corpului, alcoolul tulbură și somnul normal. Dozele mici produc o sedare precoce sau somnolență, urmate de trezirea precoce și fragmentarea somnului. Un alt efect important al consumului cronic de alcool este lezarea cerebelului, al creierului mic, cu pierderea coordonării musculare. Suferința sistemului nervos periferic datorită alcoolului este neuropatia periferică, manifestată prin amorțeală și slăbiciune a mâinilor și picioarelor. Dar alcoolul produce și anomalii în funcțiile mentale, evidențiabile prin teste neuropsihologice în sensul modificărilor de personalitate, precum și al alterării percepției, a capacității de învățare și a memoriei, cu alte cuvinte, ale funcțiilor cognitive. Atenția consumatorilor de alcool e tulburată. Ei au nevoie de un timp mai mare pentru a prelua și a prelucra informațiile vizuale, au dificultăți în gândirea abstractă, în rezolvarea problemelor și în învățarea unor materiale noi. Cercetări recente arată că alcoolul alterează acțiunea substanțelor chimice care permit comunicarea între neuroni, adică a neurotransmițătorilor. Proteine specializate de pe suprafața neuronilor recunosc neurotransmițătorii și inițiază răspunsul celular. Neurotransmițătorul cel mai important în creierul uman este glutamatul, un aminoacid care ajută neuronii în procesele de învățare și memorizare. deja cantități extrem de mici de alcool tulbură acțiunea glutamatului, ceea ce afectează numeroase funcții cerebrale, inclusiv memoria. Alcoolul tulbură activitatea neuronilor și pe alte căi. De exemplu, deja după câteva săptămâni, alcoolul scade nivelul factorilor de creștere, niște proteine importante pentru adaptarea și supraviețuirea neuronilor. Mai mult chiar, alcoolul poate produce modificări adaptative de lungă durată în lipidele membranelor celulare. Din inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății, la Geneva, Elveția, a avut loc o conferință privind alcoolul, la care au participat 7 națiuni. Raportul de 56 de pagini începe cu următoarea declarație. Alcoolul e o travă pentru sistemul nervos. Faptul că alcoolul e solubil atât în apă cât și în grăsimi permite să invadeze foarte ușor celula nervoasă. Alcoolismul cronic se poate instala chiar și fără simptomul beției.